Συνεχίζουμε, παιδιά, το περί μακαρισμών θέμα μας. Ευρισκόμεθα εις των 8ων μακαρισμών. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι ευτυχισμένοι όσοι εφαρμόσουν τους 7 προηγουμένους μακαρισμούς. Ο Θεός θα τους ευλογεί και οι άνθρωποι θα τους τιμούν ιδιαιτέρως. Μέσα στη ζωή θα είναι ένα ωραίο ζωντανό παράδειγμα. Οι άνθρωποι θα τους δείχνουν σαν παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι βέβαια μπορούμε να φανταστούμε τοποθετημένους εκείνους που εφήρμοσαν τους, τουλάχιστον έως τώρα, τους 7 μακαρισμούς. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ενώ υπάρχει, εδώ υπάρχει η πιο περίεργη και εκ πρώτης όψεως ανεξήγητη συμπεριφορά. Μόλις ο άνθρωπος αρχίζει να ζει μια πνευματική ζωή, ενταγμένος μέσα ακριβώς εις το χώρο και εις το πνεύμα των μακαρισμών, αρχίζει ένας ασταμάτητος πόλεμος. Πόλεμος εκ μέρους του διαβόλου, πόλεμος εκ μέρους των ανθρώπων. Να χρησιμοποιήσω μία φράση από τη Σοφία Σολομόντος, της μερίδος εκείνου, δηλαδή είναι εκείνοι που ανήκουν εις τον διάβολο, ως όργανα του διαβόλου. Εδώ ήδη αμέσως μπαίνουμε στο να κατανοήσουμε το γιατί ξεσπάει αυτός ο πόλεμος εναντίον των πνευματικών ανθρώπων, ενώ θα περιμέναμε να είναι υπόδειγμα ζωής μέσα στην κοινωνική μας, στο κοινωνικό μας σύνολο. Αλλά γιατί? Αυτό το γιατί θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί μου, να αναλύσουμε απόψε. Βέβαιο πάντως είναι ότι ο Κύριος αυτούς τους δεδιωγμένους, δηλαδή αυτοί που διώκονται, έχουν διωχθεί και διώκονται, τους μακαρίζει και τους υπόσχεται τη δική του τη βασιλεία. Να πως το λέγει αυτό: μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Προσέξτε, όχι δε διωγμένοι ένεκα πολιτικών φρονημάτων, ένεκα δεν ξέρω τι, αλλά ένεκεν δικαιοσύνης. Ποια όμως είναι αυτή η έννοια εδώ της δικαιοσύνης, χάρη της οποίας αυτοί θα διώκονται? Όπως είδαμε εις τον 4ο μακαρισμόν, δικαιοσύνη με την ευρεία σημασία της λέξεως σημαίνει αγιώτης, όχι με τη στενή σημασία. Δηλαδή, γιατί θα ήθελα να υποστηρίξω κάτι το δίκαιο, είναι βεβαίως και αυτό, και με τη στενή και με την ευρεία, αλλά κυρίως εδώ είναι με την ευρεία έννοια που θα πει αγιώτης. Όπως και η λέξη δίκαιος στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει ο Άγιος, εκείνος ο οποίος ζει και πολιτεύεται τον νόμο του Θεού. Αν εκεί ο Κύριος μακαρίζει εκείνους που πεινούν και διψούν την πνευματική τελειότητα, εδώ μακαρίζει τι? Την σταθερότητα στο φρόνημα αυτό, δηλαδή στην αγιότητα. Προσέξατε το, δεν είναι απλώς να είμαι ο Άγιος, αλλά και εφόσον διατηρώ σταθερότητα εις το να είμαι Άγιος, έστω κι αν ασκηθεί εναντίον μου διωγμός. Εδώ λοιπόν δεν μακαρίζει όπως στον 4ο μακαρισμό απλώς τους έχοντας την δικαιοσύνη, δηλαδή την αγιότητα, αλλά εδώ εκείνους οι οποίοι μένουν σταθεροί στο να κρατούν αυτήν την ιδιότητα του Αγίου Ανθρώπου. Γιατί δεν είναι τόσο μεγάλο πράγμα, ξέρετε, να μετανοήσεις και να εξομολογηθείς, όσο να μείνεις σταθερός στο αρχικό σου φρόνημα. Πολύ σπουδαίο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Από εσάς τα ίδια τα παιδιά, αν θέλετε. Πολλά χρόνια ο Θεός με αξιώνει, αν σας πω, ίσως περίπου 50 χρόνια είμαι κατηχητής. 50 χρόνια, ναι. Από 18-19 χρονών ξεκίνησα. Πόσα παιδιά πήραν το Λόγο του Θεού, πόσα έμειναν σταθερά, λίγα παιδιά. Μπορεί βέβαια κάποτε εκείνο που πήραν να φυτρώσει, όπως έχουμε ας πούμε το στάρι και το έχουμε στην αποθήκη, και επειδή το έχουμε στην αποθήκη μέσα στο τσουβάλι, δεν φυτρώνει, πρέπει να πέσει στη γη. Έτσι και εδώ δεν έμειναν τα παιδιά αυτά σταθερά. Κάποτε μπορεί κάτι να γίνει με τα παιδιά αυτά, να ξαναγυρίσουν πίσω. Όχι φυσικά να το ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε την εντολή απλώς να σπείρουμε. Το τι θα γίνει παρακάτω επαφίεται στη χάρη του Θεού. Συνεπώς έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Ευτυχώς έχουμε. Δεν ματαιοπονήσαμε, αλλά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι ήδη, επειδή δοκίμασαν κάποιους διωγμούς στη ζωή τους, κάτι τέτοιο, να μην ξαναγυρίσουν πίσω. Είναι κρίμα. Έτσι θα λέγαμε, πολλοί αρχίζουν αλλά λίγοι τελειώνουν. Για ακούσατε το καλά αυτό που λέγω. Και ας ερωτήσει ο καθένας τον εαυτό του, μήπως και εγώ αρχίζω αλλά δεν τελειώσω. Για να σας θυμίσω εκείνη την παραβολή του οικοδόμου του πύργου, που είπε ο Χριστός ότι κάποιος ξεκίνησε να χτίζει έναν πύργο αλλά δεν εκάθισε να ψηφίσει, εδώ θα πει να λογαριάσει την δαπάνη, δηλαδή τι θα μου κοστίσει αυτός ο πύργος. Άρχισε να οικοδομεί αλλά δεν ολοκληρώθηκε η οικοδομή, έμεινε χωρίς και πει, θα λέγαμε. Και τότε εκείνοι που περνούν και βλέπουν αυτήν την οικοδομή που δεν ολοκληρώθηκε, κοροϊδεύουν εκείνον που ξεκίνησε και εδώ λογάριασε τι κοστίζει. Παιδιά, αγαπητοί μου φίλοι, η οικοδομή του εαυτού μας κοστίζει. Η δικαιοσύνη με δέλτα κεφαλαίων ευρία ενία κοστίζει. Δηλαδή η αγιότητα κοστίζει. Όχι μόνο πώς θα την εφαρμόσεις, αλλά και πώς θα την συντηρήσεις μέχρι τελευταία σου πνοή. Κοστίζει. Ναι. Εκάθισες λοιπόν να ψηφίσεις την δαπάνη. Τι θα σου κοστίσει, ρώτησες τον εαυτό σου, αν θα τα φέρεις εις πέρας. Το θέμα είναι να μείνει κανείς σταθερός και ανδρείος στην πορεία της πνευματικής του ζωής, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που θα του προβληθούν. Αυτό είναι ο μεγάλος άθλος. Όχι απλώς για κάποια στιγμή να ξεκινήσω, πώς θα τελειώσω. Αυτό το ξέρουμε, πώς θα τελειώσω. Η περίπτωση της σταθερότητος μας θυμίζει εκείνη την κατηγορία των ακροατών που είπε ο Κύριος στην παραβολή του σποραίος, ότι για μια στιγμή λέγει ξεκινούν, ενθουσιάζονται με το Λόγο του Θεού, αλλά ο σπόρος πέφτει στην πέτρα και εδώ τελικά φυτρώνει αλλά δια το μη έχει ικμάδα, αλλά απουσιάζει η δροσιά, η υγρασία από κάτω και ξηραίνεται. Έτσι ξεκινούν αλλά δεν ολοκληρώνουν. Ο Λόγος του Θεού αρχίζει να καρποφορεί στην καρδιά, αλλά μόλις ο διωγμός εμφανιστεί, έτσι λέει ο Χριστός εκεί, όταν λέει εμφανιστεί διωγμός, τότε απορρίπτουν τον Χριστό και τότε πλευρίζουν εις τον κόσμο, συμβιβάζονται με τον κόσμο. Είναι δυστύχημα, είναι δυστύχημα. Αν σας πω ότι μπορεί να είχα μαθηθεί κατηχητικού σχολείου και κατόπιν μεγαλώνοντας να προσχωρήσει στον μασονισμό μόνο και μόνο γιατί τα συμφέροντά του εκεί έκλειναν. Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό σας λέω αλήθεια, όλα μου τα χρόνια μιλούσα για τον μασονισμό. Σε αυτά τα 50 χρόνια, ναι, μόνο και μόνο αν τους τύχει κάποια δυσκολία στη ζωή τους, να ξέρουν τι είναι, ας πούμε, ο μασονισμός. Είναι κι άλλα πράγματα, αλλά ένα είναι και αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα γράψει έμεσα στην προς Εβραίους επιστολή του ότι παλαιότερα είχαν μία σταθερότητα στην αγιότητα οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων, ενώ τώρα έχουν χαλαρώσει. Πάντα να φοβόμαστε μια χαλάρωση. Μόλις αντιληφθούμε χαλάρωση, να πούμε τι κάνω, πού πάω, τι κάνω. Γράφει: αναμιμνίσκεσθε δε τας πρώτερων ημέρας, να ξαναθυμηθείτε τον πρωτεινό καιρό, τας πρώτερων ημέρας, τον πρωτεινό καιρό, ενές φωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπεμείνατε παθημάτων. Που είχατε φωτιστεί και έτσι υπομείνατε με σταθερότητα κάθε παθήματα που μπορούσαν να σας προκαλούν οι εναντιούμενοι. Τούτο μεν ονειδισμίστε και θλίψες οι θεατριζόμενοι, από τη μια μεριά με ονειδισμούς, με θλίψεις, και μάλιστα να σας βγάζουν έξω στην κοινωνία και να σας θεατρίζουν οι αντιτιθέμενοι. Τούτο δε, ύστερα δε, κοινωνεί των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Γυρίκατε και κοινωνία εκείνων ομοίως υπέφεραν οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή και οι ίδιοι είσαστε εκείνοι που ανεχθήκατε να σας διώκουν, αλλά και γίνετε κοινωνοί. Δεν παραλείπατε να είσαστε κοινωνοί των ομοιοπαθών σας. Ακόμη και την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Ακόμη με χαρά δεχθήκατε να σας αρπάξουν την περιουσία σας. Μη αποβάλλετε ούν την παρησία ημών. Μην αποβάλλετε αυτή σας την παρησία, ή της έχει μισθαποδοσίαν μεγάλη. Έχει κέρδος πολύ. Φαίνεται ότι είχαν αρχίσει κάτι να παρουσιάζουν, γι' αυτό τους γράφει ο Απόστολος Παύλος αυτά. Και αν υποστήλετε ούτ και ευδοκή η ψυχή μου εν αυτό, λέει ο Θεός, παραλείπω μερικά για να είμαι σύντομος, ότι λέει ο Θεός, εάν υποστήλετε, είναι του ρήματος υποστέλω. Λέμε υποστολή της σημαίας, θα πει κατεβάζω τη σημαία. Έπαρσης, έτσι το ξέρετε, έπαρσης, απάνω στο κοντό, στο κοντάρι, ανεβάζω τη σημαία. Υποστολή, υποστέλω, θα πει κατεβάζω τη σημαία. Εάν λέει υποστήλετε, έχετε αυτό το κατέβασμα, ούτε ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό, λέει ο Θεός. Η ψυχή μου, λέει ο Θεός, δεν ευδοκεί, δεν είναι ευάρεστο σε μένα σε αυτό το σημείο, το ότι δημιουργείται αυτή την υποστολή. Εμείς δε, λέει ο Παύλος, ούτες μεν υποστολής εις απώλεια. Εμείς δεν είμαστε παιδιά, λέγει, της υποστολής που οδηγεί στην απώλεια ή στην καταστροφή, αλλά πίστεως εις περιποίηση ψυχής. Αυτή λοιπόν η υποστολή είναι κάτι το πολύ κακό, πολύ κακό. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η λιποταξία από τις τάξεις του Χριστού, αυτή η αποστολή, η υποστολή της πίστεως και της πνευματικής ζωής εξαιτίας της δειλίας, γιατί εκείνη η ρίζα, υπάρχει δειλία, τιμωρείται από τον Θεό. Τι λέγει, και αν υποστήλετε, ούτε ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Ναι, Και στην Αποκάλυψη λέγει ο Χριστός, δίνοντας τη μαρτυρία του, τις δε δειλείς, τις δε τους δειλούς, το μέρος αυτών, η θέση τους, εν τη λίμνη δικαιωμένη, πυρή και θείο. Λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείο είναι η κόλαση. Ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος, που είναι ο δεύτερος θάνατος. Να προσέξουμε το θέμα της δειλίας. Από τώρα να ασκούμεθα, να την αποβάλλουμε. Σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Πρώτα και κύρια στην πνευματική ζωή. Μην λογαριάσουμε για να μας κοροϊδέψουν. Ξέρετε ότι πολλά παιδιά αποβάλλουν την πνευματική του ζωή, την αγνότητά τους, θα το δούμε αμέσως παρακάτω, μόνο και μόνο για να μην τους κοροϊδεύουν οι άλλοι, οι συμμαθητές, οι συνάδελφοι στο στρατό ή οι συμφοιτητές. Ναι, όλα αυτά τα αποβάλλουν. Γιατί? Για να μην τους κοροϊδεύουν οι άλλοι. Εάν είσαι προσωπικότητα που μπορείς να στέκεσαι, αυτό φοβήθηκες και δεν παίρνεις ακόμη μια στάση δυναμική. Ναι. Τι θα έκανες? Θα έπαιρνες παθητική στάση? Θα εσυσπηρούσω? Θα μαζευόσουνα? Θα συρρυκνωνόσουνα? Τι θα έκανες? Όχι. Θα ασκήσεις επίθεση. Θα τους δείξεις ότι κοροϊδεύουν εκείνο που έχει αξία, ενώ άξιον κοροϊδίας είναι εκείνο που αυτοί ζουν. Ναι. Πάντως ας το προσέξουμε αυτό. Είπα πολλοί τομείς. Στην κοινωνική μας ζωή, στο σπίτι μας, τυχόν με τους γονείς μας, οπουδήποτε, στο στρατό, στο επάγγελμα, οπουδήποτε, όταν ο άλλος μας υποκινεί να κάνουμε μια βρωμοδουλειά ή ό,τι άλλο, όχι. Μα θα σε κοροϊδεύσουν, ας κοροϊδεύσουν. Ας πούν ό,τι θέλουν. Παιδιά, δοκιμάσατε το, μείνετε σταθεροί στο ευαγγελικό ήθος και θα δικαιώνεστε 100%. Γιατί ο Θεός θα σας δώσει δύναμη και θα σας αποδείξει κάποια φορά, όχι στον άλλο κόσμο, στην παρούσα ζωή θα σας δείξει ότι καλό δρόμο διαλέξατε, ότι δεν κάνατε λάθος, ότι εκείνοι οι οποίοι σας ομίλησαν, σας χορόιδεψαν, όπως λέει σε μία του επιστολή ο Χριστός από τις 7 επιστολές της Μικράς Ασίας, θα τους φέρω, λέει, αυτούς, μιλάει και για τους Εβραίους, θα τους φέρω αυτούς μπροστά σου, να το πω έτσι απλά, να σου φιλήσουν το χέρι, να σε προσκυνήσουν. Ναι, ναι, θα έρθουν κάποια μέρα να σας πούν, είχες δίκιο, ο παλιός σου συμμαθητής που σε κορόδεψε, ο παλιός σου συνάδελφος που σε κορόιδεψε, οποιοσδήποτε θα έρθει να σου πει, είχες δίκιο, είναι καλός ο δρόμος που πήρες, εμείς πλανηθήκαμε. Η ιστορία πάντως είναι μάρτης ότι οι άγιοι και οι ανάρετοι διώκονται. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι η ιστορία αυτή αρχίζει με την ανατολή του ανθρωπίνου γένους πάνω στη γη. Αρχίζει με την αδελφοκτονία του δικαίου, δηλαδή του εναρέτου, δηλαδή του Αγίου και εν Θεού Άβελ. Είσαι αγνός? Υπάρχει ένας τρόπος να σου κλέψουν εκείνο που έχεις, μόνο και μόνο για να είσαι όμοιος με τους άλλους. Διωγμός είναι όταν σου υποκλέψουν την αγνότητά σου. Διωγμός είναι. Αλλά απλώς είναι άλλος δρόμος. Δεν είναι απλώς να σε κυνηγάνε από πίσω. Άμα σου αφαιρέσουν την αγνότητα, είναι, ξαναλέγω τρίτη φορά, ο άλλος δρόμος διωγμού. Γιατί? Μόνο και μόνο να μην διαφέρεις από εκείνο που κάνουν οι άλλοι. Αυτή είναι η ψυχολογία. Τι κάνουν οι άλλοι, το ίδιο να κάνεις και εσύ. Έχεις τη δύναμη εδώ να μείνεις σταθερός και να πεις όχι? Και αν δεν έχεις τη δύναμη να το ομολογήσεις, τουλάχιστον έχεις τη δύναμη να μείνεις σταθερός. Εγώ θα έλεγα είναι δύο οι τομείς, και να μείνεις σταθερός και να το ομολογήσεις. Είναι, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, η δυναμική στάση που πρέπει να πάρουμε απέναντι εκείνων που προσπαθούν να μας αφαιρέσουν το καλό. Ας θυμηθούμε ακόμη εκείνη τη χαρακτηριστική ιστορία του Ιωσήφ. Επαναλαμβάνεται διαρκώς, παρακαλώ, καθημερινά. Ξέρετε τι είπε ο Ιωσήφ, ο πάγκαλος Ιωσήφ, όταν επιέζεται να χάσει την αγνότητά του και ήταν, το λέει η Γραφή, το λέγω εγώ, ομορφόπαιδο και νέος, 20 χρονό παιδί και ομορφόπαιδο. Το τονίζω αυτό το ομορφόπαιδο, γιατί πολλές φορές γίνονται τα παιδιά αυτά, γίνονται στόχος της αμαρτίας. Ναι, το λέει η Γραφή, πάνι αλφα νι ύψιλον, πάνι καλός, δηλαδή πάρα πολύ καλός, θα πει ωραίος, πάρα πολύ ωραίος, τι όψη, ήταν ομορφόπαιδο. Κι όμως δεν ενέδωσε. Τι είπε στην διεφθαρμένη κυρά του, και πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού, πώς θα κάνω εγώ αυτό το πράγμα το πονηρό, με βλέπει ο Θεός, απέναντι στο Θεό βρίσκομαι. Και διώχθη Ιωσήφ. Αυτό το πλήρωσε μια ολόκληρη δεκαετία στην φυλακή. Διώγμος δεν είναι το. Ακόμη ας θυμηθούμε τον προφήτη Ηλία, που τόσο εδιώχθη από εκείνη τη φοβερή βασίλισσα, την Ιεζάβελ. Η αγνή Σωσάνα είναι στο βιβλίο της του Δανιήλ. Προτιμά το θάνατο παρά τη μοιχεία, όταν εκείνοι οι δύο πονηροί πρεσβύτεροι, ηλικιωμένοι άνθρωποι και δικαστές του λαού, την εξεβίαζαν. Ας θυμηθούμε ακόμα τη Μακαβαία, εκείνη η μητέρα τη Σολομονή, μαζί με το δάσκαλο των παιδιών της, των 7 παιδιών της, των 7 αγοριών της, τον Ελεάζαρο, που είπαν το όχι προκειμένου να προδώσουν το νόμο του Θεού, και είχαν μαρτυρικό τέλος όλοι, ίσως είναι το πρώτο μαρτύριο εις το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως είναι το πρώτο μαρτύριο. Η Εκκλησία μας τους γιορτάζει την 1η Αυγούστου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δέχεται το θάνατο επειδή ελέγχει τη διαφθορά του παρατιού του Ηρώδου, και γι' αυτόν είπε ο Χριστός ότι δεν είναι το κάλαμος υπό ανέμου σαλευόμενος. Δεν ήταν δηλαδή μια καλαμιά στον κάμπο να σαλεύεται μια από εδώ και μια από εκεί. Ήταν δηλαδή σταθερός. Αυτός ο Κύριος Ιησούς διώκεται και σταυρώνεται επειδή θεωρείται αντίπαλος της τότε κρατούσης τάξης. Οι μαθητές, ο πρωτομάρτης Στέφανος, ο Παύλος, τον έφας των μαρτύρων, οι χριστιανοί όλων των αιώνων και όλων των εποχών, που για την αρετή τους, την ακεραιότητά τους, την τιμιότητά τους, πιέζονται, στερούνται, δεν λαμβαίνουν εκείνο που δικαιούνται, ακριβώς γιατί είναι χριστιανοί. Ο υπάλληλος και στην εποχή μας που πιέζεται να πει ψέματα ή να κλέψει, το παιδί που εμποδίζεται από τους γονείς του να μην εκκλησιάζεται, να μην θρησκεύει, γιατί τάχα θα γίνει, λέει, καλόγερος. Και λέει η Αγία Γραφή, και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού, το λέει ο Χριστός, και εχθροί του ανθρώπου η σπιτική του, για σκεφτείτε του. Αλλά γιατί να διώκονται οι ευσεβείς? Πρώτιστα γιατί δεν συμφωνούν με τον κόσμο. Ο Κύριος Σημειώνει στην αρχιερατική του προσευχή, εγώ δέδωκα ημίν αυτής των λόγων σου, λέγει, και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, ότι ούκης είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκιμη εκ του κόσμου. Δεν είναι από τον κόσμο αυτόν, δεν ταιριάζουμε τον κόσμο. Αλλά τι σημασία θα λέγεται έχει αν δεν συμφωνούν με τον κόσμο? Τι τους πειράζει? Ναι, δεν υπάρχουν ιδέες εντελώς διαφορετικές μεταξύ των ανθρώπων που κυκλοφορούν, χωρίς κανείς να εξεγείρεται για να τις πολεμήσει? Σου λέει, ελεύθερος δεν είμαι, λέγω τη γνώμη μου, γιατί να μην πω τη γνώμη μου? Η παρουσία του χριστιανού στον κόσμο όμως είναι κάτι επαναστατικό και ενοχλητικό για τον κόσμο. Εδώ είναι το σημαντικό. Ο χριστιανός γίνεται ο σιωπηλός ελεγκτής των κακών πράξεων με τη δική του υποδειγματική ζωή. Γίνεται φως που ξεσκεπάζει. Τι ξεσκεπάζει? Όλη τη φαύλη ζωή των άλλων. Ακόμη γίνεται άκαμφα, που κεντρίζει ενοχλητικά τη συνείδηση των άλλων. Ο ενάρατος πρέπει να μην υπάρχει για αυτούς, πρέπει να εξαφανιστεί, και το ζητούν με κάθε τρόπο να τον εξαφανίσουν, σαν να θέλουν να εξαφανίσουν τη δική τους την συνείδηση. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας περιγράφει κατά τρόπον αριστοτεχνικών τις βουλές αυτών των κακών ανθρώπων. Επιτρέψατε πολύ σύντομα, είναι πολλά, εγώ έκανα μόνο μία επιλογή. Ενεδρεύσομαι τον δίκαιον, ενεδρεύσομαι, να του βάλουμε παγίδα, όπως είναι εκείνο που σας είπα προηγουμένως, ο άλλος δρόμος. Να δεις τι ωραία που θα περάσουμε απόψε, έλα μαζί μας στο πάρτι μας, είναι ο άλλος δρόμος, για να σε κάνουν να στραβοπατήσεις και να πούν και αυτός λοιπόν δεν είναι ανώμοιος με εμάς, είναι όμοιος με εμάς. Το λέει πιο κάτω εξάλλου. Ενεδρεύσουμε τον δίκαιον ότι δύσχριστον ημί εστίν δύσχριστος και εναντιούται της έργης ημών, και ονειδίζει ημίν αμαρτήματα νόμου, και επιφημίζει ημίν αμαρτήματα παιδείας ημών. Εγένετο ημίν εις έλεγχον ενιών ημών. Βαρύς εστί ημίν και βλεπόμενος. Είναι βαρύς, και μόνο που τον βλέπουμε μας είναι βαρύς, μας είναι ενοχλητικός. Ότι ανώμοιος της άλλης, είδατε, ανώμοιος της άλλης, δεν μοιάζει με τους άλλους. Θόνος του διαβόλου, θόνος των οργάνων του διαβόλου που είναι και εκεί άνθρωποι. Ο δίος αυτού και εξυλαγμένε ετρίβει αυτού, και αλαζονεύεται πατέρα έχει τον Θεό, και έχει αλαζονία να λέει ότι έχει πατέρα τον Θεό, αν αυτό είναι αλαζονία. Και έρχεται η αμοιβή, αγαπητοί μου φίλοι. Η βασιλεία του Θεού είναι η αμοιβή τους. Μια ωραία απάντηση δίνει το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος. Αυτά που σας είπα είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτό που θα σας πω είναι στο πέμπτο κεφάλαιο του ιδίου βιβλίου. Τότε στήσετε πού? Εκεί, εις την ημέρα της κρίσεως. Εν παρησία πολύ ο δίκαιος, κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτών και των αθετούντων τους πόνους αυτού. Κατά πρόσωπον των θλιψάντων μπροστά θα είναι. Θυμηθείτε αυτά που μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην τελική κρίση, πως τα πράγματα έχουν. Και τότε λέγει περούσιν, θα πούν, συγγνώμη, ειδώντες ταρακτήσονται φόβο δεινό και εξτήσονται επί την παραδόξου της σωτηρίας. Θα ταραχθούν από φοβερών φόβων και θα παραξενευτούν για αυτή την παράδοξη σωτηρία του. Πως καιρούσιν ούτως ειν ον έσχομεν ποτέ εις γέλατα και εις παραβολήν ονειδισμού οι άφρονες. Αυτός δεν είναι που τον κοροϊδεύαμε, που γελούσαμε μαζί του? Αυτός δεν είναι? Ω, εμείς οι άφρονες τι πάθαμε. Άρα επλανήθημεν από οδού αληθείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αγαπητοί μου φίλοι, θα ξαναπώ, ο κόσμος θα διώξει, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί και στην πίστη μας και στη ζωή μας. Σταθεροί. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος και γράφει στους Κορινθίους, ανδρίζεστε, κρατεούστε, να έχετε ανδρίαν, κρατεούστε, στήκετε εν τη πίστη, να στέκεστε εδραίοι, γιατί αυτόν το θέλημα του Θεού, για να γίνετε οι κάτοχοι του μακαρισμού, του ογδού μακαρισμού, που λέγει μακάρι η διωγμένη ελεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών.